ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታተሎ አለፉም ናብ ፍሊማት አምባሳደር ኤርትራ አፈራርታ ሀናሱም ኦን ዘሐለፈ ሰሙን በናይትራህ ጉዳይ ናብ ዜና በዩናይትድ ስቴትስ አብዝመጣል ዋን ሀፈሻዊ ቃለ መጠይቅ ናብ ስቱዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከምዝ ተአደማይ ዝከር ብዛዕባ ባህል ፎርሒ ከተማ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያትን ምርግጋእ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ፃዕሪ ከምኡ እውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ተሓቲተን ኣለዋ ንሎሚ ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበላሉ ይቕፅላ
ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦም በቲ ዘለና ዓቕሙ ንሰርሕ ኣለና ንኩሉ ደዲሕና ንሰርሑ ኣለና
ኣብ ፓሪስ ክዘለኺ ብሲረትያን እየ ንከመይ ዝተሰርሐ ኣለኹም ኣብ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ሓደ ፀጋም ሓደ ሕቶ ከም ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እዩ ሳጋን ተጠቀስቲኦም ስለዚ ተባሓደ ንምረውራእኹን ሰኣቶውን ንሕጋዞም ብሓፈሽ እንታይ ግብር ኣሎ
ብሲረትያን ዩኒየን ኣብ ሓደ ፅቡቅ ትሕጋዝ ኣለና መበል 11 ኢዲኤፍ ዩሮፒያን ዴቨሎፕመንት ፋንድ ማለት 200 ሚሊዮን ንኤርትራ ዝተሰልዐ ኣሎ ኣብ መስርሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ መስርሕ ካርቱም ኦር ካርቲን ፕሮሰስ ንሳተፍ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ሕቶ ፈለስቲ ወይ ማይግራንት ናይ ቀድሚ ኣፍሪቃ እንታይ ፍታሕ ከመምፅ ኢሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀድሚ ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ዩሮፕን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ብንጥፈት ንሳተፍ ኣለና ኣብ ግሎባል ፎረም ኦን ማይግሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ብንጥፈት ንሳተፍ ኣለና ኣብ ሃይ ሌቨል ኔጎሲሽንስ ብዛዕባ ማይግሬሽን ብምሉእ ክፍታይ ንሳተፍ ኣለና ኣብ ኩሉ ማይግራንት ገዲፍካውን ኣብቲ ንሂውማን ራይትስ እውን ኣብቲ መስርሕ ንሳተፍ ኣለና ስለዚ ምስ ዩሮፒያን ዩኒየን ተሓባቢርና ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖም ኣብ መዕለሊ ክንፍትሖም ንፍፅም ኣለና ነገረ መገዲ ንጥፅፈተልካ እዩ ማይግሬሽን ባህሪ ንወዲ ሰብ እዩ ማይግሬሽን ካብ ቀደማት ሒዙ ክነበረ ዝቕፅል ዘሎ ሕጁ ይቕፅል ኣሎ ከምቲ ቐዲመ ዝበልኮ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ኢሉ ኢሉ ዝህብ ዘለውን ልዕሊ ፍርቂ ኤርትራዊ ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ካልእ ኣፍሪቃ እዩ ስለዚ ካል ኣፍሪቃ
ኢትዮጵያ
ዋላ ብበቲ ሕቶታት ይፈልጥዎ ብዙሕ ግዜ ይፈልጥዎዮም ኣብቲ ዘቕርብሎም ሕቶታት ዓዲ ክገልፅ ይክእሉ ዘመድ ክሕብር ይክእሉ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣፍኮርስ ናይ ትግራይ ኣለው እሱ ክሳብ ክገድሩ ይትኽእልን ኢኻ ኣብቲ ናይ ካልኦት ትግርኛ ፍፁም ዘይዛረቡ ኣለው እወ ኣብ ደገ ዓዲና ገለ መክኔታታት ይመፅእ ገለ ካብ ናይጀርያ ኢዱ ዝሃበ ኩናማ ይብለካ ሕዚ ቋንቋ ኩናማ ይዛረብን ስለዚ ንዕና ድብሽ ግዜ ምፅልናዮ ንረቕት ምፅልናዮ ሌሴፓስ ይሃቦ ኤርትራ ይብሉናዮ ብዝኾነ መገዲ ፎርጅድ ዝኾነ ኣይዲ ካርድ ይመፅእ ፎርጅድ ዝኾነ ዶክመንት ይመፅእ ስሙ ናይ ኤርትራዊ ሽም ዘይኮነ ይመፅእ እንድሕር ኣይዲ ካርድ ኣምፅኦም ኢና ንሕና መንነቱ ንረጋገፅ ኢና ብዙሕ ግዜ ግን ፎርጅድ ኣይዲ ካርድ ዝመፅእ
ግን ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራውያን ኣይወፅንዮም ንምባል ኣይመስለኒ
ኣይወፅንዮም ኣይበልኩን ኤርትራውያን ኣይወፅንዮም ኣይበልኩን ግን ኢትስ ኖት ፓርቲኩላር ሲትዌሽን ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነግዞዶስ ናይ ኣፍሪቃውያን ኣሎ ኣይ ዱ ኖት ዲናይት ኣለው ግን ነዚ ዝገብሮ ብዙሕ ኩነታት ኣሎ መንእሰያትዮም ክከዱ ክደልዮም ከምቲ ዝበልካዮ እውን ሰርቪስ ነበልህዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሕና ዊ ሃቭ ቢን ኮሊንግ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሓላፍነቱ ክስርከብ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከይተፈትሐ ከዓኒ እዚ ሽግር እዚ ይፍታሐኒ ብጥራ ይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክስተኮልና ኢና ስለዚ እቲ ንዓና ክኸሰና ዝውዕል ኣህጉራዊኩም ሓላፍነቱ ክስርከብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መቕሳርት መጥራይ ክዓት ይብሉ ወገኖት እጃም ክገብር ክኽእል ኣለዎ
ሓንቲ ዘቀይሕዘኪ ኣምባሳደር ሓና ስምኦን ክጥቀስ ከሎ ኣብ ሓንጎል ብዙሓት ሓርቲ ክትመፅእ ሮት ስምኦን ሮት ስምኦን ኣብቶም መጀመርታ ሰዓሰት ጋዜጠኛ እያ ኣብቲ እዋን ተሰማዓኪ ከም ሓርታ ንዓ ምፍታሕ ተፃወት ከተረሃለቲ ኮይኑ ሕጁ ናብዚ እዋን እዚ ናብ ጋዜጠኝነት ዘይመምላሳ እንታይ ክትብል ትኽእል እዩ
ኣይ ዝሕቶ እዚ ንምንታይ ተመላለሲ መፅእ ከም ዘሎ ይርዳእኒን ኣሎ ሩት ጉዳይ ነርዋ ምስ መንግስቲ ተሰቲሓ ከም ሓፍታ እቲ ጉዳይ ክርድኦን እቲ ጉዳይ ከቀልሎን ዝገበርኩ ተፃወትክዎ ተራ ይህሉ ኣብዚ ግና ዝክትንትን ኣይመፃኹን ብዝኾነ ጉዳይ ነርዋ ምስ መንግስቲ ጉዳይ ወዲኣ ተሰቲሓላ ሩት ከም ድለያ ትወፅእ ከም ድለያ ትሰርሕ ጋዜጠኝነት ጣፋ ትመልሶ ኣይመረፀቶም ትኸውን ኤልሲ ኮረስፖንደንት ነራ ድሪ መረጣቱን ግን ሳሐት ቦታ ሳራሐላ ናብራቱ ቦታ ተጋብራላ ደቃቱ ቦታላ ኢንፋክት አብዚ ሰለስተ ዓመታት ታሪክ ነጻ ሁሉ ከልተ ሰለስተ ጊዜ ታሪክ ነጻላ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ስሙቲ አጋጣሚ ተራፊ ቦታ ሄዶ ከም ጉዳይ ዘለዓለሉ ምክንያት አይልጣም ወንዶ ነገር ሙት
ነገር ባቸውም ካልኦት ጋዜጠኛታት ከንታች በትፈሌ የህራት አሽረም ከማ እዚህ ነው ከጉዳይ ወጹ
እዚ ጉዳይ ነናቱ ክስታ ነው ማሰርታታይ ነገር ነው አይኩን ስለሰለሁ አሎ ግን ብዙ ጊዜ ምስሀገራዊ ጉዳይ ስተታሐዘ ማሰርታታው በደረጃ መንግስት ይዘፈታ መንግስት ፈጥቲ ማቱካይዳ ይዞሎ ስለዚህ ብዛቁም ታይ ነው ለከ
አልፈጠ ተፈይ ነው ወይ ለደስ ቅርብ ታይ ነው
ዘጠንቶ ደንም ታዝም ፈቶ አካባቢ ድረስ አይንካም ዲፕሎማሲ ነው አክቲቭ ዲፕሎማሲ ፍርሃይ ይፈርሃል
ከመላተ ናለ ተቀናል እዚ ፍላይ ሱማን ደርሽምሲ ሐውኺ ሐውኺ ተተሐዘ ስም ዘወጸሉ አብይታ አረብ አልሰልጣን ቆንታ ከነና ተሰለሉ አንባት ካተራፈና
ወልስ ቱቱ አጋጣሚ ደዚ ኦኤ ኩሪ ሰም አይመስለኝ ሀጂ አረ ለምን ታይ ሰብ ኢንሲስት ይገብር ሐወይ ነው ከፈውን አይርዳኝ ነኝ እንታ አላማ ነቲ ነቲ ዘረራ ዝዝርግዕን ዘይኮነ ሐሶታት ፌክ ኒውስ ዝፍኑን አይርዳኝ ነኝ ምክንያቱ እዚ በርከት ስምኦን ስንታላነ በመሰረቱ አሰልጦኒ በርከት ስምኦን ከአሚ ተነኒ መስለኒ ነገኝ ሜዳ ሽብ
That's
what I'm saying. It has nothing to do with Hawaii. Hawaii is a lycée Tamhara. I'm not sure. I know it's a lycée Tamhara. I'm not sure if it's a lycée Tamhara. Hawaii is a lycée Tamhara. Scholarship is a lycée Tamhara. I'm sorry. አፈረሳ ሐኪም ነይ እንስሳሎ አው ይነብራሎ አሜ ብዛዕባ ነይ በረከት ስምኦን ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገር አለ ንሕና ፋሚሊ ነው እንደልና በረከት ስምኦን ዝበሃል ስም አሻት ከዚህ ኸእል
ከዚህ አጋጣሚ
ምን አጋጣሚ ጉዳይ ስለዚህ
አይ አምባሳደር ሐና ስምኦን እንደገና አፈረሳ ነገር የትራ ኮንጎና ምስኮ ያቀኛልና
ቴንክ ዩ